Luka sapita mibale. Na tango yango mokonzi Kaisara aguseto apesaki motindo na kotanga batu nyonso kofanda na bokonzi na Roma. Oyo ezali motindo na liboso ya apesaki tango Quirinio azalaki guverner na province na Siria. Batu nyonso bazalaki kokende na kokoma kombo na bango, motu na motu na vile na ye penza. Josefu alongwaki na vile na Nazareta na Galilaya, pona kokende na Yudaya na vile ebengami Beteleme, esika na kobotama na mokonzi Davidi. Po ye azalaki na libota na Davidi. Akendeki kuna pona kokoma kombo na ye elongo na Maria, mwasi ye azalaki kozela kobala. Maria azalaki na zemi pene pene na kobota. Tango bazalaki na Beteleme, mokolo na ye na kobota mwana ekokaki. Maria abotaki mwana mobali na ye na liboso. Ye awambaki ye na elamba, mpe alalisaki ye na sanduku oyo bangombe balia kakati na yango, mpo bazwaki esika te na ndako ya bapaya. Bobele na mokili yango, babateli ya mpate bazalaki kolala na zamba po na kobatela mpate na bango na butu. Anzelu moko na mokonzi abimaki epai na bango, nkembo na mokonzi engengaki pembeni nyonso na bango, mpe bazalaki na kobanga mingi. Kasi anzelu alobaki na bango.
Bobanga te, po ete na kumi epai na bino, na sango malamu oyo ekosepelisa batu na mokili mobimba. Na butu oyo, mobikisi asili kobotama po na bino kuna na vile ya David, ye azali Kristo mokonzi. Po na koyeba ye, na pesi bino elembo oyo. Boko kuta mwana moke oyo basili kowamba na elamba pe azali kolala kati na sanduku na kolia ya bangombe.
Noki noki ebele na banzelu na lora bayanganaki elongo na anzelu yango. Basanjolaki nzambe koloba.
Kembo ezala na nzambe kuna na esika na balora na likolo nyonso. Pe ye asili kopesa kimia na ye awa na mokili epai na batu ye alingi.
Tango banzelu basili kolongwa epai na bango pona kozonga na lora, babateli ya mpate balobana ki.
Tokende kino na Bethlehem. Esengeli tomona likambu nini esili kokuma. Oyo mokonzi asili koyebisa biso.
Bakendeki mbango na Beteleme, bakutaki Maria, Josefu, pe mwana moke kolala na sanduku na kulia ya bangombe. Tango bamona kie, basololaki makambo oyo anjelu asili koyebisa na bango na likambo ya mwana moke yango. Batu nyonso na koyoka bakamwaki po na likambo babateli bazalaki koloba. Kasi Maria abombaki maloba oyo nyonso mpe azalaki kokanisa yango na motema na ye. Simana oyo babateli bakamataki nzela na kozonga. Bazalaki kopesa nzambe kembo mpe kosanjola ye mpona makambo nyonso basili koyoka pe komona nyonso lokola anzelu alobaki na bango. Na mokolo na mwambe sima na kobota maya mwana, bakata kingenga na ye, mpe babenga kikombo na ye Yesu, lokola anzelu asili koyebisa liboso na mama na ye Maria kozwa zemi. Tangu ekuma kipona Josefu, mpe Maria na kokokisa losambo na kopetola lokola mobeko na Moise elobi. Bakendeki na mwana kati na vile Yerusalema, pona kopesa ye epai na mokonzi. Mpo bakomaki na buku na mobeko na mokonzi.
Bakotia gudi pona mokonzi mwana mubale oyo abutami na liboso.
Bapesa kilikabo lokola mobeko na mokonzi esengi.
babo mandeke mamu mibale to bana pizo mibale.
Motu moko azalaki na Yerusalema kombo na ye Simeona. Ye azalaki motu malamu. Azalaki kotosa Nzambe pe azalaki kozela mobikisi na Israele. Molimo mosantu azalaki elongo na ye, mpe molimo ayebisaki ye ete akokufa te liboso na komona Kristo, motu mokonzi atindi. Molimo akambaki Simeona na kokende na ndako na Nzambe. Tango baboti na Yesu bakumaki na mwana moke na bango, kuna po na kokokisa mobeko, Simeona amemaki mwana yango na maboko na ye, mpe apesa kinzambe merci koloba.
Mokonji, sikoyo elaka na yo esili kokokana, tika mosali na yo na kukufa na kimia. Pamba te nasili komona na miso na ngai penza, kobikisa na yo, oyo osili kotandisa liboso na batu nyoso. Ezali mwinda oyo ekoyebisa yo epai na batu na mitinda na mukili, pe ekopesa kembo epai na batu na yo Israele.
Tata pe mama na Yesu bazalaki kokamwa po na maloba oyo Simeona alobaki na tina na mwana yango. Simeona apambolaki bango pe alobaki na Maria mama na Yesu.
Nzambe asili kopona mwana oyo po na kokuisa pe kotombola batu mingi na Israele. Akozala elembo na Nzambe oyo batu bakoboya, akobimisa polele makanisi esili kobombana na mitema na batu. Kasi po na yo, mwasi, mawa ekotombola motema na yo lokola mopanga.
Nebi mwasi moko azalaki kuna lokola, kombo na ye Ana, mwana na Fanueli na libota na Asera. Ye azalaki mpaka. Afanda kimbula sambo elongo na mobali oyo ye abalaki tango na elenge na ye. Sima na kokufa na mobali, ye aumelaki mbula ntuku mwambe na mine. Azalaki kolongwa na ndako na Nzambe te. Kasi, azalaki kosale la Nzambe moi pe butu. Azalaki koboya kolia pe kobondela. Bobele na tango yango ye akotaki na ndako na Nzambe pe abandaki kopesa Nzambe merci. Ye alobaki makambo mingi na tina na mwana yango epai na batu nyonso oyo bazalaki kozela ete Nzambe abikisa Yerusalema. Tango baboti na Yesu basilisaki kosala makambo nyonso lokola mobeko na mokonzi elobaki, bazongaki na Galilaya na vile na bango Nazareta. Mwana azalaki kokola mpe azalaki kokuma makasi, kotonda na mayele mpe ngolu na Nzambe ezalaki elongo na ye. Mbula na mbula baboti na Yesu bazalaki kokende na Yerusalema po na fete ya Pake. Tango Yesu azalaki na mbula zomi na mibale, bakendeki po na fete ya Pake lokola basalaka. Tango fete esilaki, babandaki kozonga. Kasi mwana Yesu atikalaki na Yerusalema, mpe baboti na ye bayebaki te. Lokola bazalaki kokanisa ete Yesu azalaki elongo na baninga na bango, batambolaki moi mobimba. Sima, babandaki koluka ye kati na bandeko pe baninga na bango. Kasi bazwaki ye te, boye bazongaki na Yerusalema na koluka ye. Na mokolo na misato, bakutaki ye kati na ndako na Nzambe, kofanda kati na balakisi na Bayuda. Azalaki koyoka bango, mpe azalaki kotuna bango. Batu nyonso oyo bazalaki koyoka ye, bakamwaki po na mayele pe biyano na ye. Tango baboti na ye bamonaki ye, bakamwaki mingi. Mama na ye atunaki ye:
mwana na ngai, po na nini osili kosala biso boye? Biso na tata na yo tozalaki koluka yo na mawa mingi.
Ye alobaki na bango:
po na nini bozalaki koluka ngai? Boyebaki te ete esengeli na fanda kati na ndako na tata na ngai.
kasi bayebaki te ntina na maloba ye azalaki koloba na bango. Yesu azongaki elongo na bango na Nazareta. Ye azalaki kotosa bango. Mama na ye abombaki makambo oyo nyonso mpe azalaki kokanisa yango na motema na ye. Yesu azalaki kokola na nzoto pe na mayele kozwa bolingo na Nzambe pe oyo na batu lokola.